Ես սիրում եմ ազատությունը։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով և գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավիրադարձություններին, այնպես որ առաջարկում եմ բարձրացնել ռադիոընթունիչի ձայնը և միանալ երիտասարդական անցուդարձին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հուլիսի 3-ն է, շաբաթ, իսկ խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ն առաջարկում է լսել. Մեկնարկեցին լրացուցիչ քննությունները։ Մասնավոր բուհերի ուսանողների և ուսխորհուրդների խնդիրները։ Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառումը դպրոցներում։ Որտեղ և ինչպես անցկացնել ամառային հանգիստը։ Բայց մինչ այս և այլ թեմաների անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Անիտ Ադևոսյանը։
Ուրբաթ երեկոյան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում տեղի ունեցել նախարար Սեյրան Օհանյանի և ՀԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը փոխանցում է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ներկա փուլի ընթացքն ու առկա հնարավորությունները։ Կարծիքներ են փոխանակվել հակամարտության շփման գոտում տիրող իրավիճակի, վերջին իրադարձությունների և հնարավոր զարգացումների շուրջ։ Ռոզա Օթումբայևան այսօր պաշտոնապես ստանձնեց անցումային շրջանում Ղրղստանի նախագահի պաշտոնը։ Օթումբայևան նախագահի պաշտոնը ստանձնում է հունիսի 27-ին անցկացված հանրաքվեի արդյունքում երկրի նոր սահմանադրության ուժի մեջ մտնելու հաջորդ օրը։ Պաշտոնական տվյալներով ընտրողների 90%-ից ավելին քվեարկել է երկրի նոր սահմանադրության օկտին, որով Ղրղստանը դարձավ առաջին խորհրդարանական հանրապետությունը կենտրոնական Ասիայում։ Շաբաթօրը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը արևելաեվրոպական և հարավկովկասյան այցի շրջանակներում ժամանել է Լեհաստան։ Քլինտոնը Կրակովում մասնակցում է ժողովրդավարությունների ինտերակցիոն տասնամյակի տոնական միջոցառումներին։ Ինտերակցիոնը միավորում է այն երկրները, որոնք հետամուտ են աշխարհում ժողովրդավարության ամրապնդմանը։ Իսրայելը չի պատրաստվում ներողություն խնդրել Թուրքիայից այդ երկրի 9 քաղաքացիների մահվան համար, որոնք գտնվում էին Գազայի հատվածի բլոկադան խախտելու փորձ կատարած և իսրայելցի զինվորների կողմից մայիսի 31-ին ձերբակալված նավի վրա։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Իսրայելը ցավում է, որ մարդիկ են զոհվել, բայց ներողություն չի խնդրի իրենց կյանքը պաշտպանած իսրայելցի զինվորականների գործողությունների համար։ Այսօր նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի նախորեին Լեհաստանում լռության օր է։ Երկրի նախագահի պաշտոնի համար պայքարում են իշխող քաղաքացիական պլատֆորմի ներկայացուցիչ Սեմի Մարշալ, Բրոնիսլավ Կոմորովսկին և ընդդիմադիր իրավունք և արդարություն կուսակցության առաջնորդ Յարոսլավ Կաչինսկին։ Եվ վերջում սպորտի մասին, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում անցկացվող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության առաջին կիսաեզրափակչում հունիսի 6-ին կհանդիպեն Նիդերլանդների և Ուրուգվայի հավաքականները։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիտ Ադևոսյանը։
Առավոտյան մեկնարկեցին միասնական համակարգով լրացուցիչ քննությունները, որոնց մասնակցում են բանակից զորացրվածները, նախորդ քննություններին հարգելի պատճառներով չներկայացածները և Սփյուռքի շրջանավարտները։ Այ Այսօր Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցում ֆիզիկա առարկայից քննություն էր հանձնում մոտ 200 դիմորդ։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը հայտնել է, որ անցյալ տարվա համեմատ նկատվում է անցողիկ շեմի անկում։ Նանե Սահակյանի անդրադարձը։
Այս տարի ֆիզիկայի քննություն հանձնող 3870 դիմորդներից 198-ը այսօր վաղ առավոտյան Ջոն Կիրակոսյանի անվան թիվ 20 դպրոցում էին, ընդունելության ֆիզիկայի լրացուցիչ միասնական քննություն հանձնելու։ Լեռնային Ղարաբաղում էլ զուգահեռ անցկացվում էր նույն քննությունը, այնտեղ 13 դիմորդ կա։ Երևանում դիմորդները տեղավորվել էին երկու քննասրահներում, մինչև քննությունը մթնոլորտում արդեն զգալի էր հուզմունքն ու անհանգստությունը։
Մի քիչ ուզվել։
Այդ մի քիչ հանդի պարտադիր է։
Ինչքան ժամանակ ես
սպասում։ 3 ամիս։
Բավարարի՞ քեզ։
Հա, նորմալ է։ Ինչու՞ միշտ 10 խոսի մոտ։ Մաթեմատիկա 3 ամիս, բայց շուտ եմ պարապել։ Եվ ավելի քիչ կնի կոնկուրսը, շանսեր ավելի մեծ կլինի ընդունվելու։
Պարապել եմ, եկել եմ ողջամ քննությունից։ Մի 3 ամիս էլ այդպես նորմալ։ Մերիքա որը հանցնենք։ Նոր ենք զորացրվել, նոր ենք գնացել դե, դիմում ենք գրել, որ գանք միասնական քննությունները տանք։
Չեմ իմացել, որ կարելի է նաև ֆիզիկա անձնել։ Ինչ բաժին ես դիմել։ Մաթեմատիկան մանկավարժականի։ Կարելի է նաև մաթեմատիկայի ֆիզիկա անձնել։ Իսկ ինչ ես միջակ մահանցնել արդեն։ Անգլերենը, հայերենը, մաթեմատիկան։ 11, 16 ու 10։ Ինչ ես հիմա այս 4-րդ քննությունը հանձնել։ Այդ մաթեմատիկա բաժնի համար ես առարկան պետքը։ Միավորներով այդ հավաքածը ուրիշ ֆակուլտետ չէր կարող ընդունվել։ Չեն ասել, բայց ես էլ եմ ուզում տամ, շատ եմ ուզում մաթեմատիկա չի դառնա։ Ընտրով կանդրուսակին։
Տավուշի մարզից եկած դիմորդի պես, ով ֆիզիկայի քննությունը որոշել է հանձնել արդեն այլ ֆակուլտետ ընդունվելուց հետո, քննասրահում քչերն էին, կերակշռում էին արական սեռի ներկայացուցիչները, ովքեր կամուշ էին զորացրվել բանակից և չէին հասցրել հանձնել հիմնական քննությունը, կամ պատրաստվում էին ընդունվել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ, Սփյուռքից հիմնականում ջավախքից ժամանած դիմորդներ, ովքեր դպրոցը ավելի ուշ են ավարտել։ Կային նաև այնպիսիք, ովքեր վատառող չլինելու պատճառով էին բացակայել հիմնական քննությունից եւ եկել էին այսօր։
Այս քննության լրացուցիչ քննությանը կարող էին մասնակցել առաջին, ուրեմն հիմնական փուլում չմասնակցած դիմորդ շրջանավարտները։ Հիմնականում այդ դիմորդ շրջանավարտները ներկայացնում են բժշկի թուղթ, որ նրանք հիվանդ են եղել եւ բացակայել են քննությանը, որը հիմքի հանդիսանում, որպեսզի ողակման հանձնան ժողովը նրանց թույլատրի երկրորդ անգամ հանձնել քննությունը։ Հիմնականում բժշկի թուղթ ներկայացված դիմորդ շրջանավարտներն լինում է հիվանդանոցից, լինում է, ինչպես ասեմ, տեղամասային բժշկի թղթեր եւ այլն։ Եթե հարցնեք իրոք հիվանդ էր թե հիվանդ չէր, մենք դա հո հետաքննություն չենք անցկացնելու համար, նա հիվանդ էր թե չէ, մեզ համար հիմքի հանդիսանում հաստատող տկնիկով բժշկի թուղթը։
Պոլիկլինիկայից հիվանդ լինելու մասին թուղթ ստանալը բոլորին էլ հայտնի է, որ շատ հեշտ է, առողջական խնդիրներ չունենալու պարագայում անգամ, բայց գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տեսակետն այն է, որ քննությունը նույն բարդությունն ունի, և ի վերջո կարևոր չէ, թե ուսանողը երբ կհանձնի այն։
Հիմնականում եթե քննությունը չենք եկել, մենք աշխատել ենք այդ հնարավորությունը տալ, ի վերջո երեխան իրավունք ունի, կարծում եմ, մի անգամ գոնե փորձի իր ուժերը։
Քննական լրացուցիչ փուլում լինում են նաև դիմորդներ, ովքեր ներկայացել էին ֆիզիկայի հիմնական քննությանը, բայց վատառողջության կամ որևէ այլ պատճառով չէին կարողացել լավ հանձնել և դիմել են ԳԹԿ-ին, թույլ տալ իրենց, կարելի է ասել, վերահանձնել քննությունը։ Նման դիմումները ԳԹԿ-ին շատ չեն անցնում մի քանի տասնյակը, հայտնում է գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը։
Կա երեխայի էպիլեպտիկա, ենթադրենք, բժշկի տեղեկանք ունի, նա հիմա այդ օրը կարող է իրան լավ չի զգացել, ճիշտ նոպա չի եղել, բայց այնպիսի տեղեկանքները, որ մի քիչ հանձնարարով մի խոսքով գտա, որ արժե թույլ տալ։
Միասնական հիմնական ֆիզիկայի քննությանը չէին ներկայացել 231 դիմորդ։ Թվերը համեմատելով և հաշվի առնելով, որ այսօր քննություն հանձնողների միայն մի փոքր մասն է նախորդ քննության բացականներից, կարելի է եզրակացնել, որ բազմաթիվ դիմորդներ պարզապես հրաժարվել են հանձնել ֆիզիկայի քննություն, ինչը կարող է ունենալ տարբեր պատճառներ, ինչպես հայտնում է ԳԹԿ-ի մամլոխոսնակ Գայան Էմանուկյանը։
Գուցե մաթեմատիկայի քննությունը մինչ այդ տվել և անհաջողություն են ունեցել, կամ այլ մի առարկա, և բնականաբար որոշել են չշարունակել, չնայած մենք մի անգամ ենք ասել և առիթից օգտվելով նորից ենք ասում, անկախ նրանից, որ որևէ առարկայից անհաջողություն է կրում երեխան, նա կարող է շարունակել քնությունների ընթացքը, որովհետև մեր տված վկայականը ունի մեկ տարվա ուշ, այսինքն այս տարի կարող է օգտագործել և հաջորդ տարի։
Հիմնական միասնական փուլում ֆիզիկայի միջին միավորը կազմել է 10.5 միավոր, դրական միավորի շեմը չեն հաղթահարել մասնակիցների 27%-ը։ ԳԹԿ-ն հայտնում է, որ լրացուցիչ քննության թեստը նման կլինի նախորդին, որ ավելի բարդ կամ հեշտ չի լինի։
Հարցաշերերը պիտի լինեն համարժեք, որովհետև նույն հեղինակներին ենք թողել, չնայած որ ասենք երկու զույգերի ենք հանձնարարել աշխատանք գերելով, բայց որպեսզի համարժեքությունը պահպանվի, ասենք որ զույգի աշխատանք ընտրվել է, նրանցն էլ նորից ընտրվել է երկրորդ փուլում։ Հանձնարարվել ձեր այսպես, առաջի երկու տեստը առաջի փուլի համար պետք է լինեն մեկը մեկի կրկնօրինակը, մաթեմատիկայում դա համարյա ճշգրիտ նույնն է, լեզուների դեպքում իհարկե մի քիչ ավելի դժվար է նմանակը սարքելը, բայց փորձել են անել։ Իսկ երրորդը ուղղակի համարժեք տեստ, այսինքն այսօրվա նրան համարժեք, բայց ոչ կրկնօրինակ։
Հարցին, թե հնարավոր է, որ լրացուցիչ քննության արդյունքները ազդեն և փոփոխեն արդեն եղած միջին գնահատականը, թիվ 20 միջնակարգ դպրոցի միասնական քննական կենտրոնի ղեկավար Ալեքսան Եսայանը արձագանքեց.
Ճիշտն ասած, անցյալ տարին հի ես լրացուցիչ փուլում քննական կենտրոնի ղեկավար եւ արդյունքները ինքան ցածրեին հիմնական բոլետ համատած, որ արդեն անցյալ տարի զգում էի պատասխանատվություն, անհանգստություն, որտեղ մտածում ես կարող ուժեղ դիմորդներ գան, հա, բարձր ստանան, հետո համեմատեն արդյունքները, ասեմ, որ այդ տեսակ լրացուցիչ փուլում ավելի բարձր, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ հակառակը տեղի ունենում, լրացուցիչ փուլում միանշանակ ավելի ցածր արդյունքներ ագրանցվում։ Ինձ առայողներն են վերադառնում, Սփյուռքի հայերն են, որոնք այսինքն այդքան էլ պատրաստված չեն իրականում այս քննությունը, ինչպես իշքան որ հիմնական փուլում տվող դիմորդները։ Դրա համար արդյունքները համոզված են, որ ավելի ցածր կգրանցվեն։
Նան Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Ամառվա ամիսներին առավելագույնս ակտիվանում են տուրիստական գործակալությունները, որոնք առաջարկում են հանգստի անցկացման ամենատարբեր վայրեր ու ձևեր, սակայն մեր երիտասարդներից ոչ բոլորը հնարավորություն ունեն օգտվել դրանցից։ Ուսանողները նշում են, որ մեր երկրի միջին կարգի հանգստյան տներում անգամ մի քանի օր անցկացնելու համար անհրաժեշտ է կլորի գումար ունենալ, մնալ Երևանում, թե փնտրել հանգստի այլ տարբերակներ։ Լսենք Լիանա Սմբատյանին։
Ուհերում քննություններն ավարտին են մոտենում։ Ծանր քննական շրջանից հետո ուսանողներն են ձգտում հանգստի մեկնել։ Իսկ այ թե ուր։
Իմ ծննդավայրը Իջևան։
Սևանում դե Հայաստանում շատ հաճելի։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Մերն էլ է հետ ընկնում։
Հանգստացողների թիվը մեր քաղաքում քիչ չէ։ Դա հիմնականում կապված է ֆինանսական հնարավորությունների, ավելի ճիշտ դրանց բացակայության հետ։ Տուրիստական ընկերության տնօրեն Արմեն Անտաշյանը մեզ բացատրեց, որ գները Հայաստանի հանգստյան տներում բազմազան են։ Լավ փնտրողն իրեն համապատասխանը կգտնի։
Հայաստանի առողջարաններում եւ հանգստյան տներում կարելի ուղեգրել վերցնել 3 անգամ սնունդը ներառված 1 օրվա արժեքը 1 հոգու համար սկսած 5-6000 դրամից։ Դա ամենաէժանն է եւ արդեն մինչեւ 40,000-45,000, ասենք երկտեղանոց սենյակը կան ամենաճոխ հանգստյան տներում։
Հանգստի տարբերակները շատ են, բայց ինչպես հաճախ է պատահում, ուսանողի գրպանին անհամապատասխան։ Դրա համար արշավների կազմակերպիչ Դավիթն առաջարկում է մինիմալ գումար, մաքսիմալ հետաքրքրասիրություն եւ բարձր տրամադրություն։
Կայլարշավները շատ ավելի հետաքրքիր են անցնում։ Կայլարշավների ժամանակ շատ բան ենք ճանաչում, շատ հետաքրքիր անցնում։ Ամռանը իմ կարծիքով ամենահարմարը հենց արշավներն են, որտեղ մարդիկ ազատ են ու ցանկություն ունեն դուրս գալ քաղաքից։
Նման արշավների գումարը մոտ 4,000-6,000 դրամ է։ Ինչպես խոստանում է Դավիթը, գումարն ամբողջությամբ օգտագործվում ու սպառվում է, ինչպես ձեր էներգիան արշավից հետո։
Դա ասենք ախվածա, թե ուր են գնում առաջին հերթին, ինչքան հեռավորություն Երևանից, ինչ միջոցառումներ այր մեջ պարունակում, թանգարանների այցելություն, գիդի ծառայություններ եւ այլն, դրանից արդեն ելնելով կազմում է արժեք, հա, այդ տուրի արժեքը։
Եթե նախընտրում եք երկու ոտքի փոխարեն երկու անիվ, ապա հեծանվա արշավները ձեզ համար են։ Այստեղ գումար չի պահանջվում։
Մեր հիմնական հաճույքի միջոցը հեծանիվն է, հեծանիվով արագ սլանալը, որը ադրենալինի լրացուցիչ քանակ է արտադրում։ Արշավում ենք տարբեր մարզեր, տարբեր եկեղեցիներ, ջրամբարներ, անտառներ։
Սամվելն ավելացրեց, որ հաճույքի այս տարբերակը բոլոր առումներով է շահավետ։ Այն նաև հրաշալի փոխադրամիջոց է և ամենակարևորը
հիանալի առողջության պահպանման միջոց է և առողջ ապրելային հիմնական գրավականը։
Իսկ այ վտանգավոր բարձրություն ակումբում էքստրիմի սիրահարներին կառաջարկեն սարեր մագլցել, բարձրություններ հաղթահարել, այստեղ միայն ցանկությունը չէ, որ կարևոր է, նշեց տնօրենը։ Պետք է նաև ֆիզիկական պատրաստվածություն, կամ քյուր և տեսական գիտելիքներ, որոնք ակումբը տալիս է մինչև հարշավ գնալը։
Մեր ակումբում կամ այդ ասոցիացիայում հավաքված են շատ լուրջ մասնագետներ, փրկարարներ, ալպինիստներ։ Մի մեծ փիլիսոփա ասել է, եթե լեռը կա, ուրեմն պարտադիր պետք է իրեն նվաճել, հաղթահարել, երևի թե այդ հարցի պատասխանն էլ այդպես կարելի ասել։ Ուղղակի դա պայքարա ինքդ քո հետ, դու լեռին չի կարելի հաղթել, հա, դու հաղթում ես ինքդ քեզ, եթե դու բարձանում ես, հասնում ես գագաթին, ուրեմն դու հաղթեցիր։
Հաղթանակից հետո սպասվում է ամենագայթակ խիճը։ Տնօրենն ավելացնում է, նրանք ովքեր դիմանում են ճանապարհին, արժանի են լավագույնին։
Այդ վրանը, այդ կրակը, այդ գիշերային երկերը խարույկի շուրջին, ինձ թվում է պետք է հրապուրի երիտասարդությանը որպես ակտիվ հանգստի տարբերակ։
Լիանա Սմբատյան, Max Liberty-ի համար։
Մեր հանրակրթական դպրոցների մեծամասնությունն այսօր վերանորոգման, նոր գույքի, ջերուցման, լաբորատորիաների կարիք ունի։ Չկա նաև բավարար թվով համակարգիչներ։ Այս խնդիրները շատ ավելի խորանում են, երբ դուրս ես գալիս մայրաքաղաքից և գնում մարզեր։ Եվ այս պարագայում երևի թե դժվար է խոսել նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման և կիրառման մասին, սակայն կան դպրոցներ, որոնք ստեղծում և օգտագործում են բոլոր միջոցները, համակարգչից մինչև բջջային հեռախոս։ Շարունակում է Նարինե Ղալեչյանը։
Հրանտ Մաթևոսյանի աշնանարև նորինակ կարող է դառնալ դասարանային փոքրիկ ներկայացում, այդ կերպ ստեղծագործությունն ավելի տպավորիչ կլինի աշակերտի համար։ Այսպես են աշխատում Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի ուսուցիչները։ Կրթահամալիրի հիմնադիր տնօրեն Աշոտ Բլեյանն ասում է, որ հեռուստացույցը, ինտերնետը, տեսախցիկը, բջջայինն ու համակարգիչը կարող են աշակերտին ոչ թե շեղել դասից, այլ օգնել, օգտագործելով դրանք իբրև նյութ, որի օգնությամբ կարելի է ֆիլմեր նկարել, մոնտաժել եւ այլն։
TV-ն կարող է ծառայել ներցանցան։ Այդտեղ եւ ռադիո թատրոնն է, եւ մեդիա թատրոնն է, եւ ինտերնետ TV-ն է։ Այսինքն ոնց անել, որ пассив մեռած նյութը վերածվի սցենարի, որ երեխան ոչ թե անգիրանի, այդպես հետաքրքիր չէ, այդպես գրականությունը մեռնի, պիտի նոր սցենար անի, բեմականացնի ռադիո թատրոնում, իր ձայնը լսնի, իր տեսքը տեսնի։
Բլեյանը վստահ է, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները դպրոցական լավագույն նյութերն են հանդիսանում։ Ըստ նրա անցել են այն ժամանակաշրջանները, երբ երեխան դպրոցի գրադարանում սպասում է իր հերթին, որպեսզի ստանա այս կամ այն գիրքը։ Հիմա համակարգչի օգնությամբ ինքն իրեն կարող է գրանցել համացանցում կամ տանից պատվիրել ցանկացած գիրք ու կարդալ։
Ամեն ինչ մեքենայացված է ինքը։ Մեր ինտերնետում կա եւ երեխան տնից կարող է պատվիրի, փնտրի գիրքը, կա թե չկա, պատնից պատվիրի, ուղակի պատվիրի, համ ինքը սկսում է գործածել, այսօր մեզ է պատվիրում, վաղը բուհում դա կանի, շարունակ դա կանի։ Անընդհատ փորձենք կիրառել այդ, թե թվային միջոցները, ինտերնետը, այդ նոր տեխնոլոգիաները անընդհատ պիտի կիրառի։ Եվ ամենակարևորն է շատ արդյունավետ վերահսկողությունը։
Համակարգչի ու թվային գրատախտակի օգնությամբ քիմիայի դասաժանն օրինակ այստեղ այլ կերպ է մատուցվում։ Էկրանից համադասարանցին ներկայացնում է համադասարանցիների ներկատարած քիմիական փորձը, ինչն ավելի պարզ ու հասկանալի է աշակերտի համար։ Այսինքն, այնինչ կարդում ես գրքում, կարելի է նաև մի անգամից տեսնել էկրանից։
Հիմա կոնկրետ իրանք ասում են թվացի թեման, մենք ունենք փորձերով նկարած, այս լրիվ էս նյութը, ունենք այս նյութի բոլոր տեսակամասը երեխաների ձերքերով հավաքել։ Տեսա, հիմա փորձերը օրինակ դնենք, երեխեքը կարան նայեն, նույնը մտնեն լաբորատորիայում կատարեն։
Կրթահամալիրի 5-րդ դասարանի աշակերտների համար մի քանի րոպեների գործ է համակարգչով որացույց պատրաստելն ու ձևավորելը։
Ծրագրի շրջանակներում մենք նախատեսեցինք պատրաստել տարվա օրացույցը, որում այդ օրացույցը կլինի յուրաքանչյուր սովորողի համար անհատական, ինքը այդ օրացույցում կտեղադրի թվային ապարատով արված ֆոտոներ, եւ այդ աշխատանքները արդեն պատրաստ։ Այս ընթացքում իրանք իրարում են մի քանի թվային տեխնիկա, հա, դա թվային ապարատն է, վեբ կամերան է, որը նաեւ որպես ձայնագրիչ է հանդիսանում։ Այդ ամեն ինչը հավաքելով ի մի բերելով ստանում են անհատական օրացույց, որը տանում են եւ
Կրթահամալիրի տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների մասնագետ Սոնա Խաչատրյանը թվարկում է այն ծրագրերը, որոնք մինչև 5-րդ դասարանի աշակերտներն ազատորեն տիրապետում են։
Adobe Flash-ը, որը այդ խաղերը, այդ անիմացիաները, այդ Movie Maker-ը անհրաժեշտություն այսօր դարձել է ուսումնական պրոցեսն ավելի գրավիչ դարձնելու համար։
Առաջին դասարանում մաթեմատիկայի դասաժամին կարկինով շրջան գծելն անգամ կատարվում է թվային գրատախտակի վրա։ Թվային կարկին եւ այլ գործիքներ, որոնք այս կրթահամալիրի առաջին դասարանցիների համար արդեն վաղուց նորություն չեն։
Դա գավիճը հնարավոր չէ ցույց տալ, անհարմար է։ Այսքան անհարմար է, որ դա մենք հիմա քարի դարի չենք ապրում, մեր փայտի կարկինները վերցնենք, գրատախտակի մոտ աշխատենք։ Սա ավելի պատկերավոր է, հիմա
Արամայիս Ապրեսյանը սովորում է Սեբաստացի կրթահամալիրի քոլեջի 2-րդ կուրսում ապագա օպերատոր է։ Մասնագիտական նախնական հմտությունները սովորել է կրթահամալիրում դեռ 7-րդ դասարանից։ Հիմա կրթահամալիրի միջոցառումներն ինքն է նկարահանում։
Տիրապետում եմ Adobe Premiere Pro մոնտաժային ծրագրին, Adobe Photoshop ֆոտոների մոնտաժային ծրագրին, Nero եւ շատ այլ բաներ 3D կիսատ գիտեմ։
Ելենա Չինգալյանը սովորում է իրավագետ, քաղաքագետների եւ արևելագիտության խորացված ուսուցման 10-րդ դասարանում։ Զբաղվում է նաեւ լրագրության ոդվածների գրում կրթահամալիրի ինտերնետ էջի համար։
Առաջի դասանից էստեղ եմ սովորել, քիչեմ ստի ասեմ, եսի ինչ մոնտաժներ էսպես ծրագիր եմ սովորում, սովորում եմ այն ծրագրերը, որոնք հիմնականում ինձ պետք են գալիս։ Office-նա, Excel-նա, ընդհանրապես PowerPoint-ը, այդ ծրագրերը ինտերնետից եմ կարողանում օգտվել, տարբեր նյութեր Adobe Photoshop եւ այլն։ Չնայած հիմա փորձում եմ սովորել մոնտաժ։
10-րդ դասարանի աշակերտ Տիգրան Խաչատրյանն էլ կրթահամալիրում ուսումնասիրում է օտար լեզուներ՝ ֆրանսերեն, անգլերեն։ Զուգահեռ տիրապետում է համակարգչային մի քանի ծրագրերի։
Հետագայում ուզում եմ վեբ ծրագրավորման այդ ուղով գնալ։ Հիմա տիրապետում եմ մի քանի լեզուների վեբ ծրագրավորման, որ էլի պետքա խորացնեմ։
Այն որ թվային տեխնիկաներն օգնում են դասաժամերն ավելի հետաքրքիր ու մատչելի դարձնելուն, կարևորում է նաև այսօրվա միջոցառմանը ներկա Ալավերդու թիվ 5-րդ դպրոցի տնորեն Լաուրա Մելիքսեթյանը։ Նա սակայն պնդում է, որ այդ հնարավորությունը ճունեն մարզային դպրոցները։
Այստեղ խոսում են, որ միջնադարում չենք ապրում, որ կարգիլով փայտի օգտվենք, բայց մարզային կարծում եմ բոլոր դպրոցներով ենք դրանով օգտագործում, կավիճներով, բոլոր դասարաններում էլեկտրոնային գրատախտակներ ճունենք։ Ինչ վերաբերվում է ֆինանսներին, թիվ աշակերտով են հաշվում, պլյուս պետությունը ինչ պահպանման համար դպրոցի որ գումար հատկացվում է, մենք բոլորը դրա հաշվին ոչ թե ավելի շատ տեխնիկա են գնում մեկ մյուս, այլ ավելի շատ պահում ենք մանկավարժներ, որպեսզի նրանք չկրճատվեն, ոչ թե տեխնիկա գնելու չեն կարողանում դպրոցի համար գույք գնել։
Բլեյանը խորհուրդ տվեց տնորեններին չդժգոհել, թե ֆինանսական միջոցների սղությունն է պատճառը, որ տնորենները չեն կարողանում իրենց դպրոցներն ապահովել տեխնիկական սարքավորումներով։
Այդ չունենալը, դուք ո՞նց եք ուզում, երկինքից պիտի ինքնի, նախ դա կարևորվում է, դառնում է պահանջ, հետո տնորենով, ուսուցչով սկսում են հայթայթել միջոցներ։ Ամենադժվարը դուք մի մոռացեք, ինձ համար է այդ միջոցներ հայթայթելը, որպես ընդդիմություն, շատ դժվար է, բայց պիտի լինել այս առումով կառուցողական, գտնել մարդկանց շահերը, բա ո՞նց եք պատկերացնում։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Մի քանի տարի առաջ 10-ից ավելի ոչ պետական բուհերի ուսանողական խորհուրդներ համախմբվեցին, ստեղծելով ոչ պետական բուհերի ուսանողական կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը։ Այն կոչված է պաշտպանելու մասնավոր բուհերի ուսանողների շահերը։ Կազմակերպության նախագահի պնդմամբ իրենք միավորման շնորհիվ կարողացան մի շարք հարցեր լուծել, սակայն այսօր էլ կան կարևոր խնդիրներ, որոնք անհանգստացնում են իրենց։ Դրանցից առաջնայինը պետական նմուշի դիպլոմով աշխատանք գտնելն է։ Թեմայի հետքերով գնացել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ոչ պետական բուհերի ուսանողական խորհուրդները, որպես այդպիսին, դեռ իրենք կայացած չէին, հա, իրենց անելիքը չգիտեն, իրենց նպատակները, իրենց իրավունքները, իրենց շահերը պաշտպանելու մեխանիզմը չունեին, ինչպես նաև ոչ պետական բուհերը, որպես այդպիսին, անտեսվում էին պետության կողմից, նրանք որպես այդպիսին անտեսված էին։
Մո
ոչ պետական բուհերի ուսանողական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահը խոսում է անցյալ ժամանակով, քանի որ անցնող երկու տարում շատ բան է փոխվել։ Արմինե Բարսեղյանի խոսքով հիմա պետական միջոցառումներին պետական բուհերից բացի հերավիրվում են նաև մասնավորների ու խորհրդների նախագահները։
Ուսանողների իրավունքների տարբեր երևույթների ոտնահարման դեմ մենք կարողացանք պայքար տանել եւ ռեկտորների հետ կապված եւ տարբեր ուղություններով։ Իհարկե ելի կան շատ անելիքներ, բայց այն խեղաթյուրված վիճակը, որ տիրում էր 2008-2007 եւ 90-ական թվականից միջև այդ, կարծում եմ այդպես չէ։
Մասնավոր բուհերի ուսանողների համար առաջնահերթ խնդիր է մնում մագիստրատուրան և հետբուհական կրթությունը, ասպիրանտուրան։ Միայն գիտությունների ազգային ակադեմիայում է հնարավոր շարունակել ուսումը և մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում։ Պետական այլ բուհերի դռները փակ են մասնավոր բուհերի ուսանողների առջև։
Շատ շատերը գիտեն, որ շատ ոչ պետական բուհեր փակվեցին ու այդ գործընթացը այդ ստուգումների հիման վրա, լիցենզավորման այդ ստուգումների հիման վրա շարունակվում է, ու եթե այն ժամանակ մեզ ասում էին, որ ուղղակի այս այն բուհը չի, որ մենք գիտելիքը նորմալ չի եւ այլն, հիմա կան ոչ պետական բուհեր, որոնց ուսանողները ունեն գիտելիք, այսինքն այս փաստն էլ վերացավ, հա, որ այդ պատճառով մերժվում էր, այսինքն այդ փակման գործընթացը ահագին օգուտ տվեց ոչ պետական բուհերին, ուսանողներին նկատմամբ։
Այս փակման գործընթացում այդ բուհերը, որոնք փակվեցին, ավելի շատ այն բուհերը, որոնք մնացին, ավելի լրջացան, թե դասախոսական կազմը, թե ռեկտորները եւ թե ուսանողները ավելի լուրջ սկսեցին վերաբերվել եւ ուսման մակարդակը ազգզգալիորեն բարձրացավ։
Կազմակերպության անդամ Արմինեն հիշեցնում է նաև, որ ոչ պետական բուհերի խոչընդոտների շարքում շարունակում են անորոշ մնալ գործատուների հետ հարաբերությունները, հատկապես պետական կառույցներում լուրջ չեն վերաբերում մասնավոր բուհի դիպլոմին։
Կան մասնագիտություններ, որտեղ դիպլոմը շատ մեծ կարևորություն ունի։ Հուսանք, որ այդ խնդիրը արդյունաբար կվերանա, մանավանդ որ կան երկրներ, որտեղ հենց մասնավոր բուհի դիպլոմը ավելի բարձր է գնահատվում, չէ՞, քան պետական բուհերինը։ Հիմա առաջընթաց տեսնում ենք այնքանով, որ արդյունաբար սկսում են գնահատել գիտելիքները, բայց դա լիովին չէ եւ չեն կարող ասել, որ ամբողջ ոլորտը արդեն գիտելիքների հիման վրա է։
Կրթության մասին օրենքը թույլ է տալիս, որ մասնավոր բուհերը միանան գնահատման և թեստավորման կենտրոնի կողմից անցկացվող միասնական քննություններին։ Բուհերի ռեկտորները, սակայն, նախընտրում են հենց բուհում կազմակերպել քննությունները, հաճախ ուղղակի հարցազրույցով բուհ ընդունելով միասնական թեստից անբավարար ստացած դիմորդին։
Շատ ոչ պետական բուհերի ռեկտորներ, հա, իրենց բուհը ուրիշ ուղղակի պատասխան չկա, որ իրենց բուհը իրենք տեսնում են ուղղակի զուտ աղբյուրի, հա, բիզնեսի աղբյուր են իրենք տեսնում, ու բնականաբար տեսնում ենք, որ ուշադրություն է դարձվել համապատասխան մարմին, սակայն հրաժարվում են։ Հրաժարվելու պատասխանը միայն մեկն է, որ ուղղակի իրենց բուհը այդպիսին են տեսնում, այսինքն դարձել են ուղղակի բիզնեսի աղբյուր, բայց այս դեպքում ես խնդրում եմ Կրթության գիտության նախարարությանը համապատասխան պատկան մարմիններին, որ չգիտեմ, այն կետերով, որոնց հիման վրա իրենց լիցենզիա են տալիս, այդ կետերի մեջ դերառեն նաև դա, որ նրանք իրավունք չունենան հրաժարվել։
Այս կազմակերպությունում ընդգրկված են 13 ոչ պետական բուհեր, ֆրանսիական, եվրոպական և սլավոնական համալսարանները չեն միացել, քանի որ իրենց բուհերը պետական են համարում։ Մյուս մասնավոր բուհերը կազմակերպության հետ չեն համագործակցում։
Իսկ այն բուհերը, հա, ովքեր ոչ պետական բուհեր, որոնց ուսխորդները մեր կազմում չեն, ոչ թե ուսխորդի նախագահի ցանկությամբ չեն, այլ ռեկտորների արգելմամբ, որտեղ ռեկտորները չեն թողնում, չեն ցանկանում, որ տվյալ ուսխորդի նախագահան գա, հասկանա, ինչ որ քայլեր անի եւ այլն, ուղղակի արգելում են։ Մենք ուղղակի այդ պարագայում մենք տեղյակ ենք պահում նախարարությանը, որ սենց բուհեր կան, ինչ-ինչ իրավունքի խախտում ունեն, ու այս պարագայում միայն մեր հույսը նախարարությունն եւ պատկան մարմինները, որ նման բուհերի դեմ, հա, ռեկտորների հետ կապված առնեն ուղղակի իրենց ուսանողներին, նրանք չկարողանան այլ խաբել։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
ավարտվեց Max Liberty-ն, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։